Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицковски во дилема, дали воопшто треба да пишува писмо до ЕУ. Вели дека од Берлин се вратил како поголем оптимист и покрај студениот туш добиен од шефитата на германска дипломатија Аналена Бербок, дека преговорите на Македонија со ЕУ не може да стартуваат без уставни измени. Без да сообщи детали за средбите на маргините на берлинскиот процес, зашто да не испрати брзо писмо до европските челници, ако добил поддршка од Берлин, премиерот Мицковски на пресрече.
Разговорите кои што се водеа во Берлин ме прават многу поголем оптимист од тоа што бев предходно и се плашам дека имам лична дилема, не сум донел конечна одлука, ова е лична дилема, дека писмото може да не дефокусира од тоа што беше разговарано во Берлин. Но содржината на писмото генерално беше пренесена на соговорниците таму, но и на други официални лица, високи официални лица.
Мицковски рече дека однесувањето на ова влада ќе разочара само една група луѓе, опозицијата. Затоа каков ас има во ракавот, по пораката од брифингот на специјалниот германски представник Мануел Сарацин, дека и за затворени врати Берлин е јасен и за клучоците на Европскиот Совет се јасни, премиерот рече дека одбива да коментира брифинзи за тие кои што ги даваат и кои имаат идеја зошто даваат такви брифинзи. Прашан од новинарите, премиерот Мицковски кажа дека не е правно издржлива ниту идејата на екс-шефот на македонска дипломатија Бујар Османи за уставни измени, регулирани со уставен закон и клаузула за можна суспензија во парламентот. Порача дека тие идеи доаѓаат од политички аналфабети. Вице-премиерот и министр за транспорт Александар Николовски во Велес, коментирајќи изјавата на шефитата на германска дипломатија Аналена Бербок, истакна дека позицијата на владата е јасна, директна и отворена, а тоа е дека нема уставни измени под бугарски диктат. И оти единствен начин тоа да се реши е да се даде гаранција дека нема да има на тамошни блокади од ваков тип. Еден од начините што ние го предложивме одложено важење на уставните измени кои што би влегле во сила со денот на ратификација на протоколот за членство на Македонија во ЕУ од страна на бугарскиот парламент. Доколку на вистина Бугарија сака Македонија да влезе во ЕУ, не гледам што им прават разлика 3 години, затоа што нели сите велат дека сме подготвени и дека за 3 години ќе ги завршиме преговорите, рече Николовски, одговорајќи на новинарски прашања. Министерот за правда Игор Филков на презговини неговиот претходник Лена Лога дека си го зел извештајот на оценската мисија, оставил неплатени фактури, а купените електронски тротинети, лаптопи и телефони ги нема.
Иако документот е класифицирана информација, истиот бил земен од мојот предходник, заради што Министерството не располага со истиот. Како резултат на тоа, принудени сме да се подпираме на електронски верзии, само на дел од документот, кој ги содржи исклучиво препораките, без соодветните образложенија и официјалниот допис на Европската комисија.
Министерот за правда Филков ќе бара одговорности за исчезнатиот документ, но и кабинетот испраден за документи, но полн со стотици чаши, како што рече торби, чадори, мајци и други предмети, за кои го чекала и неплатена фактура од над 15.000 евра. А поранешниот министер Кренал Лога ги негира сите обвинувања, вели дека доверливиот дел од писмото од оценската мисија стои архивирано во правда, а истото тогаш било испратено и до преседателот на работната група, академик Камбовски. Писмото од оценската мисија е добиено по електронски пат, вели во демантот Лога, исто како што го добија и вице-премиерот Маричич, председателот на судскиот совет Ташко Ѓоргиев и други. Еден дел од писмото беше наменет за јавноста, додека другиот беше класифициран само за министерот. Тоа писмо е архивирано од службено лице во Министерството за правда, кое ракува со доверливи материјали. Министерството нема долгови, бидејќи навреме беа подмирени сите фактури, стои во писмениот одговор од Кренар Лога. На Македонија ќе и треба сериозна финансиска инјекција од Европската комисија, ако од 1 јануари 2026 година започна се применува таксата за емисии на јаглерод диоксид. Иако земјите од регионот имаат период од 3 години да се прилагодат нова давачка, сепак таа ќе предизвика дополнителни финансиски трошоци кои што би биле сериозен товар за нив, смета првиот човек на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски во изјава за Дојче Веле. Доколку следната недела се одржат избори, 27,2% од граѓаните ќе гласаат за ВМРО-ДПМНЕ, а 9,6% за СДСМ, покажува последната анкета на Институтот за политички истражувања во Скопје. Според неа, коалицијата на ДУ има поддршка од 8,5%, а на Вреди 7,8%, следи Левица со 4,8% и Движењето Знам со 4%. 15,5% од граѓаните рекле дека нема да гласаат за ниту една партија, 11,6% одбиле да одговорат, а 10,6% рекле дека не знаат. Премиерот Христијан Мицковски е најпопуларен политичар. Во него најголема доверба има 27,8% од граѓаните. Следен е Ахмети, во кого веруваат 8,6%, пошто следи Филипче со 5,5%. Над 55% од граѓаните имаат позитивно мислење за првите 100 дена на владата, додека 31% негативно. Анкетата на ИПИС е спроведена телефонски во периодот од 10 до 13 октомври врз репрезентативен примерок од 1134 испитаници. Премиерот Христијан Мицковски не се согласува со политиките на коалициониот партнер Вреди, кој најавија дека ќе финансира здружение на албански академици со општински пари. Мицковски смета дека таквите теми предизвикуваат поларизација. Напред го повтори ставот на владата и ВМРО-ДПМНЕ во однос на идејата за формирање пандан на МАНУ.
Во Македонија постои една академија на науките и уметностите. Јас не би сакал парите на граѓаните да се трошат за невладени организации. Повеќе би сакал да видам да се трошат за инфраструктурни проекти, да креираме услови и оние млади кои што ја напуштија, и албанци, и македонци, и останати нашата држава да се вратат назад, и тоа се темите на кои што јас сакам да разговарам. Теми кои што поларизираат или етнизираат не се теми кои што јас сакам да бидам соговорник.
Ставот во однос на финансирањето го делат и од СДСМ, кои нема да го поддржат проектот во обштините. Лидерот на СДСМ Венко Филипче категорично се спротивставува на идејата за формирање на паралелна нова академија за науки и уметности, се вели во партиското соопштение и се додава. Преседанец создавањето на етнички чисти институции, а ова иста идеја недвосмислено беше и претходно отфрлена од актуелните академици, за да се нема да поддржи никаков паралелизам во институциите, стои во сообщението од председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Фатон Ахмети од ДУИ напред критикуваше дека идејата за академија спаднала на ниво на невладина организација и тие нема да поддржат вакви проекти.
Не се согласуваме со овој принцип на функционирање. Албанската академија пропагирана како едно национално ниво, стана една невладина организација и ние не сме дел од такви проекти.
Секој може да формира научно друштво. Академија како национална установа е сосема друго прашање. Изјави за Телма академик Владо Камбоски. Појаснува дека МАНУ самото нејзино формирање е мултиетничка установа. Во неа има членови од различни етнички земници и има капацитет да абсорбира членови независно од етничката припадност. Камбоски предупредува дека формирањето на национална академија на едно национална основа може да доведе до поделби и конфликти на научната земница, како и до појава и на други еднонационални академии, српска, бугарска или некоја друга. Научни друштва или институти се возможни и веќе имаме такви примери, изјави за Телма академик Камбоски. Во рамките на голема полициска операција под кодно име Премин, која се одвиваше завчера, беа приведени 15 цариници и 1 полицаец. Акцијата е резултат на повеќемесечна истрага предводена од специализираното одделение за гонење на кривични дела во Струмичко-Гевгелискиот регион. Поради информациите од обвинителството, осумничените барале и примале парични средства од превозници кои увезувале стока преку граничните премини. Во повеќе случаи царениците примале подкуп во износ од 20 до 150 евра, со што избегнувале да ја пресметаат и наплатат царинската давачка. Собраните докази кои вклучуваат и пронајдени парични средства во износ од 50.000 евра укажуваат на тоа дека осумничените го делеле подкупот меѓу себе. Стои во извештајот од обвинителството. Вчера се навршија 17 години од смртта на најпопуларниот македонски пејач и музичка икона Тоше Проески. Македонскиот уметник на 26 годишна возраст загина во сообраќајна несреќа на автопатот во Хрватска кај Нова Градишка, кога автомобилот со кој патуваше се судри со камион. Неговата смрт го потресе целиот регион и остави незаборавен печат во срцата на многу негови обожаватели. Тоше Проески беше многу повеќе од пејач, тој беше символ на надеж и љубов. Неговата музика допре до срцата на многумина, а неговата хуманитарна работа го истакна како личност со исклучителна добрина. Биби се го нарече балканскиот Елвис Присли, што покажува колку беше обожаван и почитуван. Животот на Тоше заврши во годината кога одбележуваше 10 години успешна кариера и кога таа почна да станува меѓународна. Но албумот на англиски јазик, што го подготвуваше, беше посхумно промовиран. Во 2004 година Тоше ја престуваше Македонија на Евровизијата во Истанбул. Таа година стана и амбасадор на УНИЦЕФ. Објави 7 албуми, неколку и во превод на српско-хрватски. Последниот Игри без граници беше промовиран 2 недели пред несреќата, а последниот концерт кој беше хуманитарен за подобрување на условите во образованието во Македонија го одржа на градскиот стадион во Скопје на 5 октомври 2007.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.